Hyvä kuulija, tervetuloa seuraamaan podcastia, jonka takia yksikään muusikko ei ole vielä vetänyt musiikkiaan pois Spotifysta. Tämä on Rockin kuolema. Minä olen rumban päätoimittaja Jukka Hätinen. Minusta katsoen vasemmalla puolella istuu soundin päätoimittaja Mikko Meriläinen. Mitä kuuluu?
Kiitos Jukka kysymästä. Oikein mukavaa.
Hieno homma. Oikealla puolellani istuu puolestaan Infernon päätoimittaja Matti Riekki. Kuinkas voit?
Ihan hyvin. 3/5.
3/5 tyyppiseen aiheeseen suoraan sitten. Ja kuten nokkelasta aloitusspiikistäni voi päätellä, niin vähän sivutaan käynnissä ollutta keskustelua liittyen herroihin Joe Rogan, Neil Young, Daniel Ek, eli maailman tunnetuin ja kuunnelluin podcastaaja Joe Rogan joutui myrskyn silmään, kun Neil Young ilmoitti vetävänsä musansa pois Spotikasta ja syyksi ilmoitti, että Joe Rogan levittää misinformaatiota ja disinformaatiota podcasteissään ja Spotify antaa hänen toimia näin. Keskustelua on seurattu aika tarkasti täällä näin. Mitäs Mikko sulla on jäänyt käteen tästä?
No ensinnäkin hauskasti sanottu, että joutui myrskyn silmään, kun Neil Young nosti äläkään, koska näin siinä kävi, mutta hänenhän olisi kuulunut joutua myrskyn silmään jo vähän aikaisemmin, kun erittäin suuri joukko arvostettuja tiedemiehiä tästä niin kuin huomautti Spotifylle, että teki tällaisen vetoomuksen, että olisiko vähän syytä tsekata, että mitä tuolla noissa ohjelmissa höpistään ja että olisiko joku vastuukin tästä kannettavana. Mutta hyvä, että sitten Neil Young, vanha hippi, sai muutoksen aikaan. Mä olen tosi iloinen siitä, että tuommoinen äijä, jota on itsekin ihaillen seurannut, niin hieno huomata, että hänen protestillaan, jolle ehkä aistin sellaista pientä naureskeluakin sille protestille, niin että kyllä sillä taisi olla oikeastikin jonkinlainen vaikutus. Ainakin näennäisesti sai ihmiset pohtimaan suhdettaan Spotifyhin. Jotkut ilmeisesti ovat ihan oikeasti jopa vaihtaneet palvelua tai ainakin harkitsevat sitä. Ja sitten ihan konkreettisena toimenpiteenä ilahduin siitä, että toi Spotify nyt oli sitten luvannut panostaa noin 100 miljoonaa tällaisten marginalisoitujen ryhmien podcast-ohjelmien tukemiseen, mikä on sitten hieno konkreettinen vaikutus.
No entäpä Matti, minkälaisia ajatuksia tämä keskustelu on?
No ihan niin kuin Mikon puheesta sai vähän semmoisen vaikutelman, että hän oli ilahtunut Niilon osuudesta tässä, niin kyllä on minäkin. Ja mahtavaa, että vanhuksissa on voimaa, ihan näin niin kuin yleisemminkin ajateltuna. Hienoa myös se tässä, että Niilon levyyhtiö eli Warner suostui tähän toimenpiteeseen. Sehän ei ollut ihan niin kuin, tai se ei ollut ihan yksinkertainen prosessi varmaan kuitenkaan, että mutta ehkäpä niillä on vaan kysäs, että miten olisi, ja sillä omalla leverakellaan sitten saa asioita tapahtumaan.
Tuossa kun on seurannut nyt noita ihmisten kovaäänisiäkin, tai siis omassa somekuplassani kovaäänisiäkin julistuksia siitä, miten nyt Spotify saa jäädä ja siirrympä johonkin toiseen palveluun, niin se tavallaan ilahduttaa, koska onhan tämä niin Spotifyn tämmöinen monopoliasema meidän markkinoilla ollut muodostunut aika isoksi ja se nyt on aina huolestuttava. Ja sikäli ilolla tervehdin sitä, että jos se asetelma vähän tasapainottuisi. Samaan aikaan mietin sitä kyynisenä, että kyllähän ne että ei tässä niin kuin Tidal tule selviämään voittajana, se on edelleen naurettavan pieni palvelu ja tuskinpa se nyt siitä ihan hirveästi äkkiä mihinkään muuttuu. Eli tässähän sitten vaan niin kuin ihmiset valuu kahden entistä suuremman toimija, eli Googlen tai Applen leiriin. Ja en tiedä, onko se ainakaan parempi asia sitten.
Niin ja vähän ehkä whataboutismiinkin syyllistyen itse haastan vähän tätä, kun Neil Young sitten teki näkyvät kampanjat Amazonin kanssa, joka kuitenkin on ollut aika räikeistä rikkomuksista otsikoissa, niin tämä onkin kuitenkin sitten jotenkin okompaa kuin vähän kärjistäen hölistä jotain niin NS-paskaa, joka ei perustu faktoihin, niin vähän niin ja näin sen kanssa, miten tästä ajattelee.
Niin, tai puhumattakaan YouTubesta, että miten järjetön määrä siellä on kaikenlaista kyseenalaista, että eikö nyt sieltä sitten kannata
niin, ennen kyllä. kaikkea vetää. Mutta tässä kuitenkin ehkä tässä ydinkysymys on justiinsa se, että miten se Spotifyn asema on muuttunut, että se ei ole mikään neutraali alusta. Kyllä. Eli kun puhutaan siitä, että Spotify on tehnyt Joe Roganin kanssa tämmöiset eksklusiiviset diilit, eli yksinoikeusdiilit, joten he maksavat siitä, että Joe Rogan tekee heille sisältöä, eli he, jos nyt vähän mutkia vedetään suoraksi, niin he ovat sen podcastin tuottaja lopulta, niin se on ollut ehkä tämmöinen tarpeellinen, mun mielestä tarpeellisimpia pointteja tässä keisissä, että ihmisten silmät on vähän auennut siihen, että ei ole enää mikään vain musiikin suoratoistopalvelu, vaan aktiivinen toimija tämmöisellä sateenvarjotermillä audiotalouden kentällä. Eli he itse tuottaa podcasteja, tuottaa sisältöä, maksaa tekijöille, ei meille vielä, mutta Daniel Ek, löydät varmaan meidän kontaktit, jos haluat lisensoida yksin oikeudella Rokin kuoleman. Mutta myös se semmoinen tunneperäinen reaktio, että ihmiset on vaihtanut sitten johonkin Tidaliin tai jonnekin muualle, niin tälleen suomalaisena kuluttajana se tuntuu musta vähän ehkä jonkin verran irrationaaliselta päätökseltä, koska mielestäni koen tai pidän erittäin arvokkaana sitä, että meillä on Suomessa siellä Spotifyn editorial-puolella ihan elävä ihminen töissä, ja näin ei ole minkään muun streaming-palvelun kanssa, ja tämä niin kuin näin pienellä markkina-alueella on musta niin kuin erittäin niin kuin tärkeä pointti, mikä kannattaa myös ottaa huomioon.
Mutta eikö me nyt kuitenkin kaikki kolme olla sillä tavalla Niilon puolella kuitenkin, että hyvä, että hän otti puheeksi asioita. Oli se nyt sitten nämä muut kulmat mitä tahansa tässä asiassa?
Varmasti.
Kyllä. Ja just se, että niin kun, Neil Youngin ulostulo tai tempaus ja sitä seurannut jälkipyykki, niin sai Spotifyn aloittamaan niin kuin sisäiset keskustelut siitä, mikä se heidän asema nyt onkaan niin kuin mediana ja julkaisijana, että niin kuin ne päivät tämmöisenä neutraalina toimijana on ohi kyllä nyt, että siellä niin kuin, joudutaan ihan niin kuin johdosta alaspäin joka asteella käymään tämmöisiä keskusteluita, että mitä he ovat ja miten he voivat toimia ja miten parantaa sitä omaa toimintaa.
Joo, ja siis kyllähän Spotify on jotain tehtävä, koska jos miettii just niin kuin Applea, jolla on koko business, ei tosiaankaan nojaa missään määrin siihen musiikin striimaukseen, vaan se on tavallaan heille aika sama, että miten sillä sinänsä menee. Spotifyn koko liiketoiminta on ollut tähän asti sen varassa, ja kuten ollaan nähty, niin sehän ei ole millään tavalla kannattanut, eikä varmaan tule koskaan kannattamaankaan, että kyllähän ainut keino heillä on keksiä siihen jotain taloudellisesti järkevämpää tekemistä, ja podcastit varmaan tällä hetkellä on erittäinkin hyvä ratkaisu siihen ongelmaan. Ja se tuo just mukanaan sitten kaikenlaisia ongelmia, mitä he joutuneet miettimään musiikin eli taiteen kanssa tekemisissä ollessaan. Ja just tämä sisältövastuu on varmaan se tärkeä
niin, asia. Niin, ja Spotify on nyt tehnyt jotakin, eli sääntökirja on pistetty siellä uusiksi. Ja tässähän on kaikista hupaisinta oikeastaan se, että nämä säännöt koskee sekä tätä sisällöntuotantoa, eli podcasteja ja muuta, että sitten musiikkia. Ja tämä on varmaan se aihe, mistä olisi syytä nyt tässä pikaisesti vielä keskustella.
Joo, eli näissä säännöissä kielletään esimerkiksi joku väkivallalla hekumointi tai huumeiden ylistys ja tämmöiset asiat, mitkä nyt on niin kuin jostain metallin ja räpin parista ihan semmoisia niin kuin household-aiheita mistä, tai turvallisia aiheita, mistä lähtee kirjoittamaan biisiä, niin ne on aiheuttanut ainakin itsellä. Ei nyt ole, niin kuin, ei rehellisesti kyllä mitään niin kuin huolenaihetta, mutta enemmän semmoista epäuskosta huvittuneisuutta, että mä luulen, että kun se oli vielä jotenkin niin, että kun nämä säännöt julkistettiin sunnuntaina, niin se vaikutti jotenkin semmoiselta, että meidän on nyt pakko tehdä, että siellä on viikonloppuna vähän palaveerattu ja venynyt sunnareiksi ja nyt on pakko pusertaa joku sääntörykelmä sinne ulos ja sitten tämmöiseen me nyt pystyttiin.
Mutta eikö tämä ole aika merkillinen kuvio, että tämä sääntökirja tosiaan koskettaa kaikkea sisältöä, mitä siellä on? Olisihan nämä ilman muuta täytynyt eritellä.
No on, mutta siis tässä on selvästi kyseessä jonkinlainen ehkä viestinnällinen epäonnistuminen, mihin Jukka viittasikin. Ja sitten eihän ne tietenkään tule sellaista tekemään, että tässä määrin näitä sovellettaisiin musiikkiin, mitä sitä nyt on suoraan luettavissa, koska eihän siinä nyt mitään järkeä ja sieltä poistuisi.
Niin, ja sitä paitsi se on täysin mahdotonta.
Mutta siis täysin realistista olisi, että tulisi jonkinlaiset sisältövaroitusmerkit, jolla nyt ei varmaan käytännön merkitystä kenenkään kannalta, mutta ehkä se sitten jonkinlaisesta vastuusta heidät sitten vapauttaa.
Niin, no tämmöiset sisältövaroitustarrat on varmasti todella toimiva konsepti.
Sehän tiedetään, mitä Parental Advisory tarrat teki aikoinaan CD-kansissa.
Se oli hyvä levy, jos siinä oli se tarra.
Kyllä. Se vaan, että Spotifyssa levyjen kansitaiteet näkyy niin pieninä, niin saa tihrustaa aika tarkkaan, että sieltä löytää semmoisen jonkun varoitustarran, mutta eiköhän niitä nykynuoriso ala sieltä etsimään uutta kiinnostavaa kuunneltavaa etsiessä. Mutta olisiko tämä kuitattu meidän osalta ainakin tässä yhteydessä nyt näin.
Koska... Eiköhän.
Joo, tähän varmaan saadaan palata vielä tähän streaming-maailmaan monta kertaa.
Rockin kuolema.
No siirrytään toiseen streaming-maailmaan, nimittäin liikkuvan kuvan streaming-maailmaan. Ja itse olen Twitterissä törmännyt ja sen jälkeen suomalaisten medioiden otsikoissa törmännyt tämmöiseen erittäin osuvaan torilla tavataan tyyppiseen ilmiöön, eli Suomi on mainittu taas upeissa merkeissä, eli tämmöisen hittisarja Peacemakerin kaveriporukka nimeää itsensä Hanoi Rocksin biisin mukaan ja näin poispäin. Mä en ole itse katsonut jaksoakaan sitä sarjaa, mutta käsittääkseni te ootte. Kannattaako sitä katsoa?
No Mattipa sanoo täältä ensin, että kyllä kannattaa, oikein mainio sarja. Ja käsittääkseni Mikkokin sitä tykkäsi. Ja käsitin, että Mikko sai näistä tästä kyseisestä kohtauksesta aika hyviä säväreitäkin jopa. Että.
Joo, siis täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun sarja katsoi, niin ensin sain tämän tiedon. En ollut siis niin yhtä pitkällä vielä, kun tuli tämä vitosjakso, jossa tämä Hanoi Rocks mainitaan.
Sitä ennen näytettiin jo Hanoi Rocksin levyn kansi yhdessä.
Kyllä, ja sitten sitä ennen soi myös Santa Cruz jossain jaksossa. Ja mutta sitten kun se tuli se Hanoi Rocks-jakso, niin on se hienoa huomata itsessään semmoisia niinku isänmaallisia tuntemuksia, että miten se lämmitti sydäntä, kun oikein siinä oikein kehua retostellaan Hanoi Rocksilla.
Kuunnellaan sitä, lauletaan mukana. Musta siinä oli hienoa eritoteen se, että siinä mainittiin oikeasti Suomi, eikä joku toinen maa,
kyllä,
mihin tämä oli sotkettu. Kyllä. Että sehän on hyvin tavallista.
Joo, ja siis se oli mun mielestä, niin sillä annettiin sen verran paljon aikaa ja huomiota siinä jaksossa, että siitä kyllä välittyy, että se nyt oikeasti joku fanittaa nyt kovasti tätä bändiä tässä. Että,
Mun täytyy sanoa, että oma suhde Hanoi Rocksiin on semmoinen, että mä penskana kuuntelin sitä aika paljonkin niitä alkupään levyjä ja olin, voin sanoa, että olin kovakin fani, mutta sittemmin se on niin kuin jäänyt aika lailla, eikä mulla ole pitkiin aikoihin ollut semmoista kunnon sidettä siihen, että jos siinä olisi ollut joku semmoinen bändi, johon mulla olisi ollut tämä jatkuva side edelleen päällä, niin olisi varmaan säväyttänyt vähän enemmänkin, mutta mukavia fillareita sitä silti tuli ei sen puolelle.
Joo, mulle tuli kyllä hyvin lämmin bändi ja lämmitti hienosti toi maininta. Siis ilmeisesti tämä ohjaaja James Gunn on itse nyt tässä niin kuin tämä Hanoi Rocks-fani ja ilmeisesti jossain määrin muutenkin Suomi-fiili, että Tuomo Prättälä oli bongannut tai joku hänen ystävänsä, että James Gunn oli viime vuoden suosikkibiisit soittolistalle nostanut Tuomon biisin ja sitten sarjassahan soi sitten myös Reckless Love. Että kyllä tässä niin kuin jonkinlaista tällaista Suomi-fanitusta on, mikä on totta kai meidän kantilta kiva juttu. Ja kyllä nyt Hanoi Rocks, se on sellainen yhtye, joka kaikki tietää. Suomessa kaikki ehkä jopa, tai meillä on tapana useinkin niin kuin ehkä No joko kyynisesti ajatellaan, että no ei se nyt niin iso bändi ollut kuin mitä aina puhutaan legendoissa, tai sitten hehkuttaa entistä isommaksi sitä legendaa, niin on hauska saada tällaisia vahvistuksia, että ei se pelkästään meidän päässä ole se sen bändin maine.
Mm. Ja jos vahvistuksista puhutaan, niin tuossa pöydällä näyttää olevan Jarkko Jokelaisen mainio Smack-kirja, joka tuli viime vuonna luettua. Ja siinähän on kyllä semmoinen bändi myös, että se on jatkuvasti siellä täällä putkahellu aina esiin maailman tähtienkin suista ja näin, mutta jotenkin sitä ei ole ikinä pystynyt sijoittamaan sinne paikalleen niin kuin kunnolla. Minkälainen mielikuva teillä on Smäkin suhteen?
Niin, siis varmaan siinä on vielä vähemmän niitä semmoisia konkreettisia todistusaineistoja tullut vastaan, että mitkä niin kuin kertoisi mulle, että se oli oikeasti niin kuin bändi, joka on jättänyt jonkinlaisen tehnyt jonkinlaisen vaikutuksen aikalaisinsa Suomen ulkopuolella ja ehkä jopa niin kuin jossain määrin vaikuttanut siihen, miltä glam rock tai tuommoinen hard rock on sitten kuulostanut niinä vuosina ja niiden jälkeen. Että ehkä konkreettisin tähän asti ollut se, kun Nirvana todistusti soitti Smäkkiä keikoilla coveroon, niin se nyt on sellainen selkeä. Että kyllä toi kirja omalta osaltaan vahvisti sitä legendaa ja sitä, että kyllä siinä ihan oikeasti niin kuin kavereilla on jossain vaiheessa ollut semmoinen aika kova momentum, joka sitten kyllä missattiin ikävästi.
Tämähän ei ole mitenkään harvinaislaatuinen tapaus, että missataan momentumi suomalaisbändien kanssa on käynyt samalla tavalla aika usein.
Joo, mä vielä tuohon Smäkki-kirjaan palaan, että siis sehän on ihan siis fantastinen teos Jarkko Jokelaiselle, siitä hatun nosto. Ja niin kuin siellä justiinsa ne Los Angelesin hetket, jota siellä niin kuin oltiin siinä momentumin päällä, niin kyllähän ne oli niin kuin kylmät väreet osaston lukemista, että ketä kaikkia siellä on keikoilla käynyt ja minkälaisia bändejä ne on perustanut ja näin poispäin. Että siellä on tämä niin kuin Guns N' Rosesista lähtien tämä osasto, mutta myös sitten tämä niin kuin koko Seattlen musa liikehdinnät on niin kuin ollut vaikuttumassa Smäkistä ja sieltä on löydetty niin kuin myös niitä hahmoja kommentoimaan itse suhdettaan bändiin, mikä on ihan niin kuin mainiota, että Smäkki kyllä ansaitsi tällaisen teoksen ja toi kirja ansaitsisi vielä niin kuin enemmän vielä silmäpareja lukemaan sitä, että ihan.
Siinä on kyllä taas kerran teos, jonka äärellä täytyy ihmetellä, että niin kuin minkälaisista aineksista nämä rokkarien aivot on tehty, että ne kykenee muistamaan näitä asioita, varsinkin kyllä ottaen huomioon, missä kuoseissa kyllä siellä on niin kuin pyöritty jossain Los Angelesissäkin. Jos itse rupeisi kirjoittaa omia muistelmia, niin eihän se tulisi hevon helvettiä.
Niin, joo, se on ihan totta, että totta kai sillä varmasti kaikenlaista väritettyä tai valemuistoja, mutta vakuuttava yhtä kaikki.
Niin, parasta, siis tärkeintähän on tarina.
Kyllä, joo, ei anneta faktojen pilata hyvää tarinaa.
Pitäisikö tässä vaiheessa, mulle tuli semmoinen villi idea, että jos tehdään sellainen puhelu.
Otetaan puhelu, olisiko aiheena juurikin yksikin Smack-kirjassa esiintyvä keskeinen hahmo.
No sehän kyllä sopisi tähän väliin tosi hyvin.
Kellekä soitettaisiin?
Miten olisi tuo Rane Raitsi?
Hyvä idea.
Silloin on ilmeisesti aika hyvät jutut yleensä.
No niin, soitetaan ja kysellään, että miten se oikein meni se homma.
Tervetuloa Rockin kuulemaan podcastiin, Harri Jäntti eli Rane Raitsikka.
Kiitos.
Meillä on nyt jakson aiheena suomalaisten menestys ulkomailla halki vuosikymmenteen. Sun kanssa voisi toki jutella kaikenlaista muistakin aiheista, mutta keskitytään nyt tässä tähän Smack-aikoihin.
Okei. Okay.
Aina kun Smäkistä puhutaan, etenkin Suomessa, niin toistuu sellainen kertomus siitä, että yhtiö oli erittäin lähellä läpimurtoa, jos te vaan olisitte jäänyt sinne Jenkkeihin silloin ekalla kerralla. Nyt kun tästä on aikaa kulunut jo aika paljon, niin miten sä tällä hetkellä näet sen asian, että onko se näin yksinkertainen juttu?
No on se aika lähellä. On se aika lähellä. Olihan se ihan älytön tilanne se ensimmäinen, kun meni sinne ja tajus, että siellä on niin kuin ihan järjettömät jonot mestojen ulkopuolella. tosiaan kaiken näköiset, ne nyt on listat käyty läpi monen otteeseen, mutta kaiken näköiset bändit soittanut niitä biisejä. Että kyllä se olisi pitänyt jäädä siinä vaiheessa. Sitten, niin kuin näin jälkeenpäin kun miettii, niin juttu menisi kuitenkin ainakin mun osalta, meni just niin kuin se pitikin. Että jos siinä kohtaa olisi tullut hirveästi fyrkkaa tai ei mulla ollut semmoista. Tai ehkä siinä vaiheessa vielä olisi ollutkin semmoinen fiilis, että jee siistiä, mennään olla kiitollinen levyyhtiölle. Mutta niin sitten siinä vaiheessa, kun mentiin sinne uudestaan, niin ei mulla enää ollut sellaista fiilistä, että pitäisi jotain niin kuin tajutonta vallotusta tehdä tai tehdä diili jonkun jättilapkan kanssa. Ja sehän jatkuu edelleen, että Atomit on taistana, että mieluummin tehdään itse ja muussa edellä. Mutta kyllä mä luulen, että se, niin kuin, jos se pitäisi yhteen juttuun tiivistää, niin varmaan toi tietenkin. Siihen tulee sitten kaikki, no Seppo oli mukana siinä ja kyllä siinä niin kuin, oltaisiin jääty sinne ja tehty diilit, mitä siinä oli pöydällä ja antanut niiden isojen levyyhtiöiden jyrätä sitten sen Suomen, meillä oli CBS kanssa diili täällä, niin sitten niin kuin käydä se taistelu sitten läpi, että sen sijaan me tultiin Suomeen. Mietittiin, istuttiin Sepo olkkarissa ja mietittiin, että miten tästä pääsisi niin kuin tuosta diilistä ulos.
Joo.
Mutta varmaan niin kuin about noin se meni.
Okei. Nyt kun mietit nykyään Smäkiä ja sellaisia, minkälaisen perinnön se jätti jälkeensä ja missä kaikkella säkin varmaan siihen nimeen törmät eri yhteyksissä, niin miten sä itse hahmotat sen, että millainen asema ja millainen maine Smäkille jäi? Maailmalla nimenomaan.
No siis siihen törmäs ihan niin kuin älyttömästi.
Joo.
Seattle oli se. Sitten katsoin, että ensin siinä oli näitä niin kuin Guns N' Roses, tätä ryhmää, mitkä nyt monesti siitä on puhunutkin teidänkin lehdessä, kuinka on kuunneltu Smäkit läpikotasi. Ja, mutta sitten kun se tavallaan tilanne muuttui siellä ja tuli nämä Seattle-bändit, niin sitten sieltä niin yllättäen niin kun tajus, bändi oli jo silloin mun mielestä, bändi oli hyvin luilla jo siinä vaiheessa, kun se meni toka kerran sinne. Että siinä olisi kenties, että siinä lähti vähän tyttöystävää mukaan ja niin edespäin, niin siinä niin kun, että kenties se voi niin kuin totaalinen leiri vähän niin kuin silloin niin kuin aikoinaan Suomessakin, että suunnilleen niin kuin kaikki asuttiin kimpassa ja tehtiin musaa ja soitettiin, niin sellaisilta olisi ehkä voinut siitä lähteä vielä liikkeelle, mutta siinä oli enemmän semmoinen eri fiilis, että nyt ollaan täällä ja nahtaa olla täällä ja se toimi mulle ihan hyvin, mutta siinä vaiheessa alkoi tulee siis tyyppejä, niin kuin esimerkiksi Mark Mudhoney jäbä laulaja, niin se aivot, niin se oli siinä bändissä. Joskus myöhemmin mä olin siis Lanaganin kautta. Oletko lukenut Lanaganin kirja?
Kyllä.
Jep. Joo. Sehän kutsuu sitä hullujen huoneeksi, mihin se päätyy siinä lopussa Los Angelesiin. Mä olin siellä.
Niin
se oli rehab, mikä oli hullujen huoneessa myös, että siinä oli niin kuin mielisairaala, mutta sitten meillä oli sellainen private unit siellä sisällä, missä sitten meitä vierotettiin kaiken näköisistä jutuista siellä pyöri toi Scott Weiland loikkasi ikkunasta ulos ja lähti hatkaa. Eikä sitten enää mennyt kovin pitkälle, mutta niin kuin tajus, että ne jätkät oli aivan pihalla. Mä en Lanaganille ikinä sitten sanonut, mä pidin sen niin kuin, että hei, että mä soitin siinä bändissä, mutta mä tajusin, että sehän niin kuin diggaa siitä ihan helvetisti. Ja sitten niin kuin rupesi tajua, että sellaiset tyypit, niin kuin se Seattle-väki oli niin kuin, ehkä sitä kautta se on jättänyt vielä isomman jäljen.
Okay.
Että se niin kuin, se ryhmä, että just nämä Green River jäbät, eli mistä myöhemmin tuli sitten, tai muutaman niistä liitti Pearl Jamiin, niin siellä oli tämmöisiä jätkiä. En mä tiedä, siis olihan se aika makea juttu tavallaan, että se niinku törmää siihen koko ajan. Lainakään sitten myöhemmin, sitten, kun asuttiin Deanin kanssa, kun se Stone Age-rumpalin, sen aikaisen rumpalikaa, ja Lainakään lauvoliikaa välillä, niin se puhui siis siitä se oli vaikuttava bändi senkin jätkän maailmaa. Siitäkin tuli sellainen fiilis, että niin kuin, kun en mä ollut sitä ajatellut enää koko bändiä varmaan. Siinä oli mennyt jo parikymmentä vuotta niin. Kalifornian muissa kuvioissa. Ja sitten vaan niin kuin sit jumalauta, että aika maken jäljen se on jättänyt.
Joo.
Että niin kuin, sen takia mun mielestä sitä ei pidä mennä. Tiedätkö, mä olin vähän, että mä en olisi edes tuota kirjaa duunannut, mutta Jokelainen on sen verran hyvä jätkä, että sanoi, että se on nyt haastateltu ihan helvetisti jengiä, että tuu nyt ihmeet messiin tähän.
Niin.
Mä menin, mutta niin toorit tulee varmaan omassa kirjassa jossain vaiheessa vähän laajemmalla.
Aivan.
Mutta niin kuin, että se, tavallaan se sen bändin legacy ja se jälki, mitä se jätti, niin sitä ei pitäisi, niin kuin, mun mielestä pitää olla hyvin varovainen, että on jossain vaiheessa, mä tulin Suomeen, täällä oli ollut joku keikka ja siitä oli YouTubessa jotain klippejä, se niin kuin ihan Smack-nimellä jengi vet jossain shortseissa ja satana flip-flopeissa, sandaalit jalassa siellä, Good Morning Headache, niin mä kyllä mä katsoin, että älkää vittu kohdella kaltoin sitä, se on hieno legacy, makea juttu, ainutlaatuinen juttu meidän leveys- ja korkeuspiireillä, niin pidetään hyvää huolta siitä. Hieno jäljen se on jättänyt.
Kyllä, ehdottomasti. No nyt kun sulla on kertynyt näkemystä aika pitkältä ajalta tähän musiikkibisnekseen, niin kun sä katsot nykymenoa, niin pystytkö sä tiivistämään jotenkin, että miltä sulle näyttää tämä nykyinen suomalainen musiikkivienti, kun sä vertaat sitä niihin aikoihin?
No, onhan se ihan eri juttu. Siis ihan täysin eri juttu. Siis, sitten on vielä niinku tämmöisiä vientijuttuja, että nehän saa niinku fykyä ja tukea jostain. Mä painelin siellä kodittomalla parikymmentä vuotta suomalaisen kitaristina ja mä ikinä mitään paaluu mistään saanut. Et, siitä Maijanen nauro, kun mä tulin takaisin, pahvi sanoi, että nyt pyydät satana rannan rahaa. Sä oot vetänyt siellä edustanut meidän maata komesti. Mä sanoin, että mitä tehdään, että en mä mitään. Helvetin anomuksia rupeat täyttämään. Sä teet sä mitä täältä, kirjoitat siihen vaan, että I'm back. Pyydät fyrkkaan. Mä panin, mutta ei tullut. mutta siis onhan tää, että täällä on niin kuin vienti näitä Music Finland vai mitä näitä juttuja on. Niin kuin, siis ihan, siis sehän olisi ollut aivan loistava juttu siihen aikaan, jos siinä olisi ollut joku muukin, tiedätkö, jeesaamassa ja meidän kuitenkin homma oli, että siinä oli myyty niin kuin tanssilavoille keikkoja. Se ei ole mitään niin kuin liioittelua, kun sanotaan, että sieltä kun tuli keikkapyyntöä jonnekin Saksaa tai minne tahansa, niin siellä niin kuin Lidolla lyötiin sellainen luuri korvaa, sanottiin, että no English. Se oli vaikea, se oli todella vaikea juttu. Mä oon ihan fiiliksissä siitä, että niin kuin junnuilla on että sitä tietää on vähän siloteltu. Kyllä se oli niinku aika, se oli tosi vaikea juttu. Ja sitten oltiin niinku suunnilleen joku ihme jotain satana niinku urheilijoita lähes vallottaa viemään Suomen lippuun jonnekin. Niin. Et siinä vaiheessa, kun Smack muutti sinne 89, tämä toinen niinku reissu, niin ei mulla ollut enää niinku sellaista mitään fiilistä, että mitään niinku edes niinku oikein kiinnostaa mitkään, kun siellä on iso juttu, että getting signed, että sulla on niinku diili, niin mulle riitti ihan hyvin, että ollaan lämpimässä messassa, missä tuntuu olevan hyvät juhlat joka ilta. Se oli niinku, mikä mun sen hetkiseen tilanteeseen toimi todella hyvin.
Okei. Hei, äsken mainitsitkin, niin kerropa vielä loppuun, että milloin me saadaan sen Rane Raitsikan elämäkertaan?
No siis mä olen kirjoittanut diilin Liken kanssa jo silloin, kun mä olin vaan käymässä täällä pari kuukautta ennen kuin mä päädyin muuttaa Suomeen. Siitä on 12 vuotta. Tuli itse asiassa toissa päivä täyteen. Se on mun ja vaimon tämmöinen juhla, meidän perheen juhlapäivä. Mulla on nimi pahvissa ja mä lykkään sitä koko ajan, koska kaikkea tapahtuu niin paljon, elämä on hienoa, että meillä on mikään hirveä kiire duunaa sitä, mutta mä oletan, että Jokelaisen kanssa se tehdään, kun se tehdään, ja kyllä se niin kuin hetki tässä lähestyy. Mulla on sellainen mieletön määrä niin kuin ranskalaisilla viivoilla vedettyjä juttuja, että hei, paas toi sinne.
Okay.
Että, kyllä sieltä tulee tehdä. Sitten kerron sellainen kirja, että riittää.
Hyvä. Sitä odotellaan. Kiitos sulle, Ranne, näistä jutuista.
Kiitos, Rane, aivan mahtavista jutuissa ja kuulijoille tarkennettakoon, että Ranen viittaama Seppo oli siis Seppo Westerinen, yhtyeen manageri ja oikeastaan varmaan siihen maailman aikaan Suomen ainoa manageri. Ja tuosta Ranen, no myös seuraavaksi täytyy sanoa, että ihan mahtavaa, että Ranen tarinat saadaan joskus lähitulevaisuudessa kansiin, koska siellä on varmasti, niin kuin, tai jo tuosta Smack-kirjasta käy ilmi, tai no jo aiemmin, jos Ranen tekemisiä on seurannut, niin siellä on kyllä niitä ranskalaisia ja muitakin viivoja varmasti mahtuu, niistä saa hyvän kirjan.
Voisi kuvitella, että aika ylitse pursuava opus tulee olemaan.
Kyllä, mutta tuosta haastattelusta muuten, niin mitä Ranekin siinä viittasi, että onhan niin kuin tämä musiikkiviennin tyyli ja tapa kehittynyt aika tavalla, että se on, jos niin kuin, mitä Ranekin tuossa mainitsi, että silloin, jos ohjelmatoimistoon on tullut puhelu ja siihen on vastattu Helsingissä ja siellä toisesta päästä on kuulunut englantia, niin on suurin piirtein lyöty luuri korvaan, niin toi tuntuu tälleen 2020-luvulla aivan täysin käsittämättömältä ja siitä ei oikeasti ole ihan hirveän kauaa aikaa.
No, mutta aika moni muukin asia 80-luvulla kyllä, tuntuu joo, käsittämättömältä. Kyllä.
Ja sitten eli siis niin kuin musiikkiala ja musiikkiteollisuus on ammattimaistunut täällä Suomessakin aika lailla ja niin kuin Rane sanoi, niin meillä on instansseja, jotka niin kuin järjestelmällisesti vie musiikkia maailmalle ja auttaa artisteja siinä, että se ei ole enää semmoinen, että pakataan putkikassia ja lähdetään niin kuin kodittomana pyörimään tuonne johonkin Hollywoodiin. Että se on vähän semmoista ehkä menneen maailman aikaa.
Toki, niin, vai eikö se Artsi Cruise just sillä tavalla vedä
sitä? Kyllä, vähän sinne päin kyllä yritti tehdä maailmanvalloitusta, mutta.
Siis tässä on vähän käynyt silleen, että mikä on ehkä tavallaan harmi, että toi kaikki tuommoinen ulkomaan valloituspuhe, niin se on kokenut niin rankan inflaation. Että silloin, muistan itsekin nuorena, kun Hanoroksia tavasin ensimmäisiä kertoja suosikista niitä nimeä ja kerrottiin joistain hurjista tapahtumista, niin se tuntui aivan mielettömältä, siis aivan käsittämättömältä, että joku suomalainen voi olla tuolla soittamassa joillekin tyypeille. Ja nyt ei niin kuin tavallaan, pitää olla jo aika isot meritit, että se edes kiinnostaa.
Niin, se on varmasti osa on sitä, että touhu on ammattimaistunut ja maailma on pienentynyt kaikkien modernien teknologioiden ansiosta sille, että periaatteessa kuka tahansa voi lähteä kokeilemaan siipiä maailmalle. Että se ei vaadi niin kuin periaatteen tasolla kauheasti eforttia, mutta justiinsa, että sitten niiden niin kuin meriittien saaminen on hankalampaa. Se, mikä tuossa Ranen haastiksessa vielä muistui mieleen, on se, että kuinka niin kuin USA-keskeisesti me ajatellaan maailmalle lähtöä edelleen, vaikka niin kuin justiinsa, että jos, kun itse mietin suomalaisia onnistumisia, niin valtaosa niistä on kuitenkin sitten esimerkiksi Briteissä tapahtuneita. Haluatteko kuulla esimerkkejä?
No, joo, britti niin. Kiinnostaa, kun mä oletin, että sieltä tulee sana Saksa, mutta se.
Joo, mä itse mietin noita, niin siis esimerkiksi otetaan nyt oma rakkauden kohteeni Sähkörekordsi ja Jimmy Tenorit, Panzonikit, Mika Vainiot, niin kyllähän se niin kuin yleisö oli siellä UK-osastolla ja Jimmy Tenori levyttikin Warpille niin kuin keskeisimmät teoksensa ja näin poispäin. Ja sitten toki toinen niin kuin indie-puolelta, niin Husky Rescue Catskillsille levytti ja niin kuin oli niin kuin siinä skenessä todella iso nimi
Pepe Deluxe. Kyllähän noita niin. Siis tollaisia indie-puolen onnistujia on, mutta kyllähän ne kuitenkin siis myyntimäärällisesti kaikki näistä on kuitenkin aika vaatimattomia.
Niin ja jos mennään valtavirtapuolelle, niin kyllähän Saksa on niin. Se, tai siis saksankielinen markkina-alue se, joka on.
Ja Japani.
Joo, no kyllä, kyllä. Mutta niin kuin jännä juttu on ainakin mun päässä ollut aina se, että jos ajatellaan vaikka jotakin Sunrise Avenuta, niin siis sehän on ollut Saksassa ihan järjettömän iso kyllä. Bändi. Mutta ei sitä mun mielestä ole semmoista meteliä kyllä niin kuin pidetty loppujen lopuksi sitten kuitenkaan, mitä se tavallaan näillä meriteillä olisi ansainnut.
Niin,
Himistäkin puhuttiin aikoinaan niin kuin enemmän kyllä. Siellä, Saksan suosio ja brittisuosio ja tämmöisen kautta.
No siis tässä on selkeä selitys se, että tämä Sunrise Avenuen musiikki, sehän ei lähtökohtaisesti täällä kiinnostanut ketään ennen kuin se sitten nousi Keski-Euroopassa isoiksi. Ja siihen jäi jotenkin sellainen tietynlainen vähän niin kuin vähättely ja naureskelun aura siihen koko touhuun. Täysin syyttä varmasti. Ja
niin bändin musa ei ole ehkä koskettanut suomalaisia siinä mitassa kuin sitten saksalaisia.
Niin, siis sekin on kyllä, että ne on muutama iso hitti Suomessakin, mutta tuommoinen englanninkielinen, tietysti tuon tyylinen musa ei ole täällä niin helppo saada läpi. Ja sitten taas, kun se bändin tyyli on mitä on, niin se ei ole myöskään tälleen ollut ikinä musiikkilehdistön tämmöinen lempilapsi, toisin kuin vaikka Hime nimenomaan.
Mutta kun Jukka puhui tuossa äsken tuosta maailman pienentymisestä, niin jos nyt ajatellaan niin kuin Hanoroksista, jos lähdetään, joka kävi todella lähellä sitä oikeasti isoa menestystä. Ja sitten seuraava, joka sen oikeasti ison menestyksen sai aikaa, oli Him, kummankin taustalla westerninen totta kai näissä tapauksissa. Niin Him oli semmoinen niin kuin ensimmäinen, joka tavallaan juuri tämän maailman pienensi. Sen jälkeen mun mielestä on tapahtunut se muutos, että tätä koko maailman vallotusta ajatellaan ihan eri tavalla, koska se oikeasti tapahtui silloin.
Kyllä.
Kyllä, joo, mutta ehkä en tiedä johtuuko siitä, mutta meillä kansakuntana on ehkä vähän problemaattinen tapa vieläkin käsitellä niin kuin maailman vallotusta, että se ei ole ihan niin binäärinen, että maitojuna tai niin kuin Billboardin ykkössiä, että siinä on aika paljon väliasteita, koska ei sinne kirkkaimpaan kärkeen pääse kuin, niin kuin pieni promille kaikista maailman artisteista, niin se, että monet on luonut ihan hienoja uria ja saanut hienoja saavutuksia, mutta niitä ei ole sitten osattu tai jopa on niin kuin väheksytty sitten niitä saavutuksia täällä, että siinä ehkä on vähän peiliin katsomisen paikka.
Niin ja siis tuossa on, jos mä ehkä sä viittaat osittain vaikka Alma-keissiin, se on. Siinä ehkä kyllä mä niin kuin tavallaan se kritiikki, mitä Almankin ulkomaan menestyksen suhteen on suomalaisessa lehdistössä osoitettu, joka on joidenkin mielestä ollut täysin kohtuutonta, niin mun mielestä siinä kritiikissä on aina ollut pointtinsa. Mutta kyllä mulla on silti semmoinen olo, että me kansakuntana jotenkin vähän niin kuin odotetaan semmoista epäonnistumista ja ollaan sille jo valmiiksi vähän, että no ei se nyt kuitenkaan mene.
Ja mutta näissä kulttuuriasioissahan se juontuu täsmälleen siitä, paitsi totta kai suomalaisesta kansallisesta huonosta itsetunnosta, myös siitä, että kun silloin aikanaan 80-luvulla näitä niin sanottuja maailmanvalloituksia lähdettiin tekemään, niin se oli niin amatööri touhua. Ja se aina lässähti johonkin aivan ihmeasioihin, niin porukka niin kuin vaan tottui tähän.
Niin.
Ja se muuttui naurun aiheeksi.
Joo, ja sitten varmasti on toinen myös, mikä niin kun musiikkialalla melkeinpä on vaatimus, että niin kun sitä omaa asiaa ajetaan niin kun henkselit paukkuen ja sitten suomalaiseen suuhun semmoinen superlatiivi paljous istuu aika huonosti, että sitä on sitten niin kun täällä ei ole osattu käsitellä, vaikka se muussa englanninkielisessä maailmassa on niin kuin aika semmoinen perus small talkiin kuuluu jo niin kuin listata kaikki semmoisen niin kuin kärjistetyn parhauden kautta.
Ja tuossa Alma-keisissäkin se, että sitä just niin kuin äsken puhuitkin, niin sitä menestystä voi olla niin erilaisia, että siinäkin usein vaan tuijotetaan sitä, että no millaisia, miten hänen omat levyissä ovat menneet tai miten jätti yleisöä hän itse vetää, mutta samaan aikaan Alma on tehnyt aivan käsittämättömän suuria saavutuksia siellä niin kuin biisinkirjoituspuolella ja yhteistyöhommissa.
Kyllä, mä käytän tämän aasin sillan siihen, että kerron, että mistä itsellä viimeksi on noussut tämmöiset niin kuin sinivalkoiset ylpeyden aiheet mieleen. Mä olin katsomassa Birds of Prey-elokuvaa leffateatterissa. En voi suositella sitä leffaa, ei ollut kovinkaan hyvä, mutta kun lopputekstit lähti ja siinä soi Megan Thee Stallionin ja Normanin Diamonds, jonka tiesin jo etukäteen Santeri Kauppisen tuottamaksi biisiksi, niin se oli semmoinen, että ei vitsi kuinka niinku siisti, kun tämä jytisee tää leffateatterissa niin isosti kuin tämmöisen biisin kuuluukin ja näin. Ja sitten juttelin Santeri Kauppisen kanssa sitten sen jälkeen jokin aika sen jälkeen ja kysyin tästä, että kuinka siistiä se niin kun on ollut saada se siihen, niin Santeri totesi, että ei hän olisi katsonut sitä leffaa. Et hänen mielestään oli hyvä asia, että se soi lopputeksteissä, koska hän saa siitä eniten fyrkkaa, kuin että siitä soisi joku 10 sekunnin pätkä. Et hyvin tämmöinen käytännönläheinen homma tähän omien tuottamien biittien jälkihuoltoon, että niin. se on annettu maailmalle ja seuraava asia, mikä merkkaa, niin on se pankkitili.
Kyllä, kyllä. Ja toihan on just se maailman pienentyminen ja se, että miten kuitenkin Suomestakin tullut nyt viime vuosina niin paljon menestystarinoita nimenomaan tuolla biisinkirjoituspuolella ja miten niin kuin järjettömiä hittejä ihmiset on saaneet Aasiassa ja Jenkeissä, niin kyllähän se väkisinkin vaan kokee inflaation se koko touhu. Mä voisin tässä välissä palata vähän nostalgiseen fiilikseen ja kun puhuit noista säväreistä, mitä on tullut, niin olin ekassa vaihto-opiskelussani Oslossa 2000-luvun, olisiko 2001 ollut, niin silloin taisin ekan kerran nähdä suomalaisen bändin ulkomailla. Näin itse asiassa sekä 22 Pistepirkon että Flaming Sideburnsin 2 kertaa Oslossa ja oli se kyllä jotenkin tosi vaikuttavaa. Se, että tajuta, että okei, no kaikki muut ihmiset on ihan eri kulttuurista ja puhuu eri kieltä ja sitten tulee fanittamaan tätä, mitä mäkin olen fanittanut tosi kauan ja että siellä oli oikeasti niin kuin paljon ihmisiä ja jotenkin hämmentävän kovaa fanitusta, niin se tuntui kyllä ihan tajuttavan hienolta.
Mulla tommosia vastaavia fiiliksiä on Roadburn-festarilta, useita keikkoja siellä ja niin kuin tämmöisiä mennään sitten aika underground-bändeihin, mutta justiinsa, että kun joku Dark Buddha Rising, psykedeellinen doomi-bändi Tampereelta on soittanut sieltä tai tämmöinen, että mikä on tuntunut Suomessakin tosi niin kuin pienen piirin tämmöiseltä melkein vaietulta salaisuudelta, että niin kuin kourallinen ihmisiä tietää ja palvoo sitä bändiä ja sitten se yhtäkkiä soittaakin Hollannissa alan niin kuin pyhiinvaellusfestivaalilla ja siellä on niin kuin 13 kieltä kuuluu puheensorinassa ennen keikkaa ja sitten niin kuin jengi on aivan pähkinöinä, kun siellä bändi soittaa.
No saanko mäkin nyt tähän pienen kohotus?
No kerro,
se kertoo. Piti oikein miettiä, mutta äsken pamahti yhtäkkiä mieleen, että joitakuita vuosia sitten perheen kanssa oltiin niin kuin tavallisesti aina kerran vuodessa käyvää Rio de Janeirossa ja siellä sattui olemaan sitten samaan aikaan Children of Bodomi keikalla paikallisessa maineikkaassa Circo Voador keikkapaikassa ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka oli vähän liikaa kaipirinjaa tullut siinä nautiskelleeksi ja muuta vastaavaa, niin siitä on kyllä jäänyt ihan älyttömät muistikuvat, että mikä se meininki oli. Ja mä siellä jopa vanha ukko niin hyppäsin tuonne pittiin hillumaan, mikä on siis täysin itsemurha Etelä-Amerikasta, kun puhutaan, mutta selvisin näemmä hengissä. Mutta se oli kyllä mahtavaa katsoa ja miettiä, että Juman kautta, että täällä ne ukot vaan vetelee ja näin älytön meno ja niin päin pois. On ne hienoja hetkiä.
Äsken kun muistelin tuota Pistepirkot Oslossa hommaa, niin siinä täytyy kyllä sanoa, että se on kyllä yksi sellainen bändi, mistä mä oon niin kuin aina ollut harmissani, että se ei oikeasti koskaan sitten tullutkaan sen tunnetummaksi ulkomailla. Koska aina kun mun pitää jollekin ulkkarille suositella jotain oikeasti hyvää suomalaista musiikkia, niin kyllä se on aina 22 Pistepirkko, jonka mä vedän esiin ihan sen takia, että se on, tai mun on niin kuin täysin mahdoton hyväksyä sitä tosiasiaa, että etteikö sitä tajuttaisi joka puolella maailmaa. Ja kun se on kuitenkin aivan uniikki bändi tyyliltään, mutta kuitenkin sellaista musiikkia, mikä niin kuin varmasti uppoaa ympäri maailmaa, mutta siinä on vaan, ei ole muskeleita, millä sitä olisi saatu vietyä, mutta se mua harmittaa. Onko teillä tällaisia, mitkä on jäänyt harmittamaan?
No kyllä mä voisin mainita metallipuolelta ton Stoneen, että se olisi kyllä ansainnut palansa sitä kansainvälistä kakkuakin. Ukothan kävi, oliko se nyt 88 maailmaa valloittamassa New Yorkissa turistiviisumeilla. Totta kai lähdettiin matkaan ja oli levytyssopimuskin amerikkalaiselta Mechanic Recordsilta ja lämpäyskiertuetta jopa Motorheadiin saakka luvassa ja tämmöistä, mutta niin se vaan sitten lässähti sekin homma. Kerkesikö ne 3 vai 4 keikkaa soittaa muutaman keikan testamentin lämpärinä siellä ja ilmeisesti niilläkin oli sukseen ihan kohillaan, mutta jotenkin vaan niin kuin läsähti hommat ja jätkät lähti takaisin Suomeen veivaamaan paikallisia tanssilavoja ja siihen tyssäs sitten se homma. Mutta tähän liittyy semmoinen jännä juttu, kun muistan, mulla oli joskus 2005 paikkeilla ehkä jollain haastattelureissulla ulkomailla Hollannissa ja sitten satuin tämmöiseen tilanteeseen, että yhden maineikkaan levyyhtiön edustaja oli siellä ja mä sille puhuin Stoneesta, että ootko koskaan kuullut tämmöisestä suomalaisesta bändistä. Ei ollut kuullut. Ja sitten ilman muuta, että tässähän lähdetään nyt sitten hotellihuoneeseen kuuntelemaan.
Johtuiko siitä, että lausutko Stone?
Lähdetään hotellihuoneeseen kuuntelemaan tätä Stoneia. Ja, ja minä hirveän tohkeissaan kuuntelut, että et ole ikinä kyllä tämmöistä kuullut, että mä oon tosi omaa leimasta meininkiä. Ja sitten kuuntelin sitä jonkun aikaa siinä ja sitten tokasavaa siihen, että joo, kuulostaa kyllä aika paljon Anni Hillatorilta. Se lässäytti niin pahasti sen meiningin, kun mä oikeasti ootin, että sitä tulee jotakin, että joo, onpa kyllä erikoisen kuulosta tavaraa. Mutta että näin se näkökulma niin kuin itsellä ehkä vähän vääristyy näiden asioiden suhteen.
Niin kyllä tuossa niin kuin perspektivinoumaa varmasti on, kun kattelee maailmaa sinivalkoisin lasein, että kyllähän niin kuin esimerkiksi jotain Kingston Walliakin on aikojen saatossa soiteltu erinäisissä tilaisuuksissa kansainvälisille musatoimijoille ja toimittajille. Ja kyllähän sieltä on, niin kuin, vaikka se on täällä Suomessa ja etenkin Helsingissä nähty niin omaleimasena bändinä, niin kyllä sieltä on löytynyt kansainvälisiä verrokkeja, jotka on sitten heidän mielestään tehnyt vähän laadukkaammin ja paremmin asioita, vaikka niin kuin aivan fantastinen bändi edelleen omissa kirjoissa onkin.
Mutta sepä se mielenkiintoista onkin esimerkiksi Smäkin tapauksessa juuri, että kun puhutaan kuitenkin suoraan rockia paahtavasta bändistä, mikä siinä oli loppujen lopuksi juttu, mikä oikeasti niin kuin kansainvälisillä tanhuvillakin niin kovasti sitten löi porukkaa kanveesiin. Mm. Niin, eipä näitä osaa selittää.
Eipä, ja sitten se aina vääristyy nimenomaan silleen, kun katsoo sitten, että mitkä näiden meidän rakkaiden suomalaisten suosikkien sijaan, mitkä maailmalla menestyy, niin sitä niin kuin jotenkin ei tajua, että okei, no se on nyt se yksi niistä miljoonista, jotka nyt on sattunut lyömään läpi. Että siellä on ihan järjetön määrä bändejä, jotka ei onnistu siinä ihan niin kuin meillä on täällä Suomessa. Että se vaan tuntuu epäreilulta. Yksi maailmalla aika hyvinkin viime vuosina tai jo kauemminkin, mutta edelleen viime vuosina menestynyt raskaamman musiikin bändihän on Amorphis. Ja tästä voitaisiin semmoinen pieni viittaus tehdä toiseen podcastiin, koska me Matin kanssa kuunneltiin tuossa sellaista podcastia kuin AAA, eli Access All Areas, jota vetävät Nelosen musapäälliköt tai mitkä heidän viralliset tittelit sitten ikinä onkaan, varmaan jotain Head of Musickejä, eli Jussi Mäntysaari ja Mikko Koivusipilä. Pitkään ovat sitä tehneet podcastia ja ansiokkaasti jaarittelevat siellä aina aiheesta just toisesta, mutta tässä uusimmassa jaksossa etenkin Koivusipilä nosti esiin mielenkiintoisen näkökulman liittyen Amorphikseen. Matti, haluatko referoida tämän ja mitä tuntemuksia se sussa herätti?
Niin, Koivusipilähän siinä jotakuinkin sanoo, että hänen mielestään Amorphisin pitäisi olla reippaasti isompi bändi maailmalla ja syypää siihen, että näin ei ole, on heidän levyyhtiönsä, joka ei ole kyennyt niin kuin tavallaan.
Ja nimenomaan ulkomaista levyyhtiöstä
niin,
puhui.
Niin, ja siis Nuclear Blastistahan tässä puhutaan.
Kerro vielä vähän, että minkälainen levyyhtiö Nuclear Blast on.
No se on toinen näistä suurista saksalaisista levyyhtiöistä Century Median ohella. Tosi nythän Nuclear Blast on vähän jakautunut sitten kahteen leiriin, mutta sitä nyt ei ole syytä tässä.
No kerro ihmeessä. Tässähän syntyi uusi kiinnostava label, johon paljon suomalaisia.
Niin, ja siis Amorphishan levyttää heille.
Aivan, eli Atomic Fire on
joo,
tämä uusi.
Kyllä, mutta ilmeisesti Koivusipilä nyt tästä tarkoitti kuitenkin Nuclear Blastia sitten, joka ei ole saanut asioita aikaiseksi. Väitehän on mielestäni aika mielenkiintoinen ja aika niin kuin vahvalla mutulla heitetty, että eihän siinä ollut oikein mitään perusteita tälle. Ja mä itse oikeastaan voisi ajatella asiaa sitä kautta, että tässä kuitenkin puhutaan bändistä, joka käyttää musiikkinsa yhtenä elementtinä örinälaulua, mikä tarkoittaa kyllä perinteisesti sitä, että se on aika iso jarru niin kuin todella isojen massojen pariin murtautumiseen, että jaa, vaikea on nyt kyllä sanoa, että vaikka olisi mitkä maailman mahdit taustalla, että mihin saakka Amorphis olisi päätynyt, mutta aika kivastihan ollut jo kuitenkin niin kuin mennyt, että puhutaan kuitenkin yhtiöistä, joka käyttää äärimetallielementtejä. Että jos siinä vertailtiin esimerkiksi johonkin Five Finger Death Punchiin, joka on siis amerikkalainen hirvittävä juntti heavy yhtye ja aivan täysin erilaista musiikkia ja tavallaan se kansan kerrostuma on kuitenkin pikkusen erilainen, mihin tämä vetoaa. Saattaa vedota totta kai kumpikin bändi samaankin porukkaan jonkun verran, mutta eiköhän siellä niin kuin Amerikan suuret punaniskalaumat ole lähinnä tämän bändin fanistoa ja näin päin pois, niin en lähtisi nyt kovin helpolla vertailemaan näitä keskenään.
Mun mielestä Mäntysaari oli siinä ehkä jotenkin oikealla jäljellä, kun hän sitten tätä pohti sillä, että ehkä Amorphikselta vaan puuttuu se sellainen musiikin lisäksi oleva joku elementti, joka sitten saisi jengin kiinnostumaan. Jotenkin tajusin siinä, kun selvästi molemmat heistä oli suuria Amorphis-faneja ja kovasti intoilivat siitä, että miten hyvä bändi on kyseessä. Ja siltikin, jos mä olisin kuunnellut vain sen lähetyksen ja sitä kautta muodostanut mielipiteeni Amorphiksesta, niin mulle olisi tullut sellainen olo, että onpas helkkari, miten tylsä bändi. Koska siinä vaan puhuttiin, että no kun se on niin laadukas bändi ja niillä on hyviä kertsejä ja tosi laadukasta musaa, niin se kuulosti vaan niin kuin, että aika tylsää.
Jos me mietitään nyt ehkä niin kuin maailman isoimpia tämän hetken metallibändejä, niin se Five Finger Death Punch, otetaan se kuva, sä näet siitä jo kuvasta täysin, että mitä sieltä, niin kuin, mitä tärähtää. Mm. Se on niin kuin semmoinen nakkikioski heijari, joka sieltä niin kuin tulee. Ja niin, kuin, niin hyvässä kuin pahassa. Se on, mä ymmärrän aivan täysin, miksi se vetoaa ihmisiin. Otetaan toiseksi promokuvaksi vaikka Ghost. Mm. Kyllä siinäkin niin kuin, se on aivan omaleimainen brändi. Tai otetaan Rammstein. Siinäkin niin kuin on niin kuin jo siitä visuaalisesta puolesta niin näkee niin kuin tosi paljon.
Huomattakaa sun suosikkibändistä Slipknotista.
No kyllä, juuri näin.
Joo, mutta siis Amorphishan on puhtaasti musa-musa-bändi. Niin, samalla mutta tavalla kuin joku opetti niin, vaikka.
Kyllä, siis niin, mutta mitä niin kuin levyyhtiö voi tuommoiselle tehdä?
Eikä välttämättä tarvitsekaan, koska mun mielestä niin kuin tollaiselle, siis se nimenomaan ne, jotka tykkää Amorphiksesta, niin ne tykkää varmaan nimenomaan siitä, että se on semmoinen musa-musa-bändi.
Niin, nimenomaan justiinsa. Ja se, että jos niin kuin pitäisi Amorphista kasvattaa vielä isommaksi, niin sitten varmaan pitäisi olla jonkinlaiset niin kuin väkinäiset brändäystyökalut käytössä, että käytetään jotain, en tiedä mitä maskeja tai haalareita, mutta nimenomaan Amorphisin vahvuushan on nimenomaan se, että he ovat musabändi.
Kyllä. Ja he ovat Amorphis, se niin on se vahvuus.
Ja ehkä tässä taas niin kuin tämä inflaatio, mistä puhuin monen kertaan, että on se nyt älytöntä, jos niin kuin jo noinkin tollekin tasolle kansainvälisesti kivunnut bändi, niin eikö se nyt jo riitä? Mulle ainakin riittää.
No joo, mulle riittää kans, mutta pitäisikö tässä nyt samaan syssyyn sitten ruotia tätä bändin uutta levyä, joka on ihan vastikään ilmestynyt, eli Halo-nimistä levyä. Sopisiko teille tämmöinen?
Sopii erinomaisesti.
Mä voisin sen verran pohjustaa tätä asiaa, että mä tuossa jonkun aikaa sitten, niin viime vuonna, arvioin tämän nykyisen laulajan, eli Tomi Joutsenen aikakauden summaavan vinyyliboksin. Ja mä oikeastaan vasta sitä kuunnellessa, kun tuli oikein huolella kuunneltua niitä levyjä, niin mä niin kuin tajusin, että miten kovia bändin viimeisimmät levyt loppujen lopuksi onkaan, että kun jotenkin niin kuin tämä yhtye on vuosien mittaan kasvanut omassa päässä semmoiseksi itsestäänselvyydeksi, että no niin, taas tuli uusi Amorphis-levy, no tämä liittyy just siihen, mitä me äsken puhuttiin, että se on niin kuin semmoinen tavallaan semmoinen tuttu ja turvallinen, että sen tietää tasan tarkkaan, mitä sieltä tulee ja sillä selvä. Mutta sitten tarkemmalla perehtymisellä, niin ei ne nyt olekaan aivan niin samanlaisia ne levyt. Siinä jossain vaiheessa heidän uraansa tuli useampi levy, jotka oli melko lailla samasta puusta veistettyjä, mutta nyt on alettu pikkusen niin kuin erkanemaan siitä meiningistä. Ja jännähän tässä on se, että näitä kolmea tätä Haloa edeltävää levyä, kuten myös Haloa, yhdistää se, että ne on kaikki tehty ruotsalaistuotannolla. 2013 ilmestyi tämä Circle, joka oli Peter Tegtrenin hoitama, ja sitten nämä sitä seuranneet on sitten Jens Bogrenin osaavissa kourissa saatettu muotoonsa, ja ei tämä nyt varmaan ihan sattumaa ole, että minkälaisia niistä sitten loppujen lopuksi on tullut. Mutta sitten jos tästä Heilosta puhutaan, niin se tuotanto nimenomaan se yksi asia, joka tällä levyllä ainakin meikäläistä eritoten ilahduttaa. Että siinä on tietyllä tavalla semmoista, ehkä rouheus on sana, jota käyttäisin, jota on niinku kaivannut sitten kuitenkin näihin nykyamon levyihin ja semmoista tietynlaista orgaanisuutta. Ja se, mitä mä eniten pelkäsin parin edellisen levyn perusteella, on se, että ei olla kuitenkaan menty liiaksi sinne sinfonisten elementtien ja tämmöisen painottelusuuntaan, vaikka sitäkin edelleen löytyy. Tämän lisäksi levyllä on mielestäni erittäin hyviä kappaleita. Vai mitäs te sanotte? Olette kuunnelleet myöskin tämän albumin. Jukka on ainakin kerran pyöräyttänyt.
Joo, mä tuohon niin kuin mielikuvaan Amorfisista, kun tälleen niin kuin hyvän päivän kuuntelijana, eli niin kuin se 90-luvun tuotanto on tutumpaa kuin tällä vuosituhannella tehty, ja niin kuin mulle Tommy Joutsen niin typerältä kommentilta, kun se kuulostaakin, niin on se uusi laulaja, ja kuinka monta niitä levyjä nyt alkaa olla jo.
Aika monta.
Niin, ja niin kuin tavallaan allekirjoitan tuon Matin kommentin, että sitä pidetään vähän itsestäänselvyytenä. Eli niin kuin, kun mä haluan nähdä laadukkaan metallimusiikkishown, niin mä meen joka vuosi siellä tuskassa katsomaan sen Amorfisin
keikan.
Niin, tai
millä muulla tahansa festarilla. Niin, tähän niin, liittyy niin, just kyllä, siihen, että he ovat keikkailleet ihan älyttömästi kyllä, Suomessa.
Joo. Mutta tämä uusi levy, niin mä lueskelin siitä kansainvälisen median arvioita ja jotenkin tuntui semmoinen yleisvaikutelma on, että niin kuin, kyllähän se on niin kuin rock-lehdistön tai raskas rock-lehdistön arvossa pitämä bändi ja sitä niin kuin kohdellaan kuin tämmöistä veteraanibändiä. Ja tämä oli ehkä myös niin kuin semmoista vähän silmiä avaavaa tämän niin kuin meidän itsestäänselvyysaspektille, että arvostettu bändi, joka on niin kuin nostettu jo jollekin jalustalle siellä, mikä sitten myös tuntuu vähän päättömältä pitää niin kuin, tai niin kuin pitää heitä jonain alisuoriutujina jossain maailmanvalloituksessa. Mutta itse levy, se oli Amorfista, ei se niin kuin, tämä levy ei muuta sitä mitään. Niillä on ne omat rakennuspalikat, mistä ne biisit tehdään, ja tuntuu, että mun mielestä tässä levyllä ei niin kuin miten mä oon näihin viimeisimpiin levyihin paneutunut, eli aika köykäisesti, niin tuntuu, että ainakin siellä edellisellä levyllä oli enemmän jotain niin kuin kokeilevia elementtejä. Et nyt pysyteltiin niin kuin aika siinä omalla mukavuusalueella, tai niin kuin palattiin jopa enemmän sinne mukavuusalueelle. Sitten mä luin kaikki nämä levyn tekstit, ja se tekstipuolihan oli niin kuin ihan tosi hengästyttävä. Et se oli niin kun jotenkin tosi levoton kuva tuli tästä. Et ensinnäkin mulle jäi vähän epäselväksi, että ollaanko me niin kun Kalevalan maailmassa vai Narniassa. Ja niin kun koko ajan on ihan perkeleellinen kiire mennä eteenpäin. Siinä matkustetaan, siinä mennään laivoilla ja vuorten yli ja vaikka millä välineillä mennään koko ajan eteenpäin. Ja sitten on tämä The Moon, joka on, niin kuin pysähdytään The Moon rakkauslaulun ajaksi ja sitten siellä loppupuolella, kun ollaan taas matkusteltu, niin tulee tämä War, joka sitten kuulostaa ihan erobiisiltä. Ja sitten siinä viimeisen biisin, kun päästään sinne, niin sitten ollaan jo liian uupuneita ja väsyneitä jatkamaan. Et tosi tämmöinen hengästyttävä hektinen levy, että koko ajan pitää olla liikkeessä ja menossa, että vähän vähempikin riittäisi.
Jukka on nyt paneutunut aika huolella tähän aiheeseen. En ole nimittäin itse lukenut tekstejä, täytyy nyt myöntää tässä.
En minäkään lukenut tekstejä, mutta mä luin sen sijaan, Nuopposen Aki teki meille uusimpaan Soundiin mainio artikkeli aiheesta, jossa nimenomaan jututti tätä Pekka Kainulaista, joka on tämmöinen taiteilija, joka on siis, en muista miten kauan, mutta vastannut näistä ilmeisesti Joutsenen ajalla.
Joo, kyllä.
Teksteistä, jotka sitten Joutsen ja ikevili jotenkin sitten hiovat lopullisiin englanninkielisen muotoon. Mutta se oli kiehtovaa lukea ylipäätään se, että noin toi tekstimaailma otetaan noin äärimmäisen vakavasti ja siihen suhtaudutaan niin, niin silleen, että se on se tosi oleellinen osa sitä koko bändin universumia. Ja varmaan iso osa faneille, miksi se bändi on niin arvossaan. Niin oli kiva lukea tuollaista, että tota puolta. Harvemmin metallibändien yhteydessä tuolta kantilta noita juttuja käsitellään. Ja ehkä harvempi bändi myöskään noin pieteetillä aiheeseen suhtautuu. Mitäs muuten mä tästä levystä? Täytyy sanoa, että en ollut pitkään aikaan kuunnellut näin antaumuksella Amorfista, ehkä koskaan, paitsi just 90-luvulla kyllä kuuntelin. Mutta aluksi olin vähän silleen, että tämä ei kyllä ollenkaan mun musiikkia. Olin vähän silleen, että no, kuunnellaan nyt kun Matti käski. Mutta nyt ehkä neljännen, viidennen kuuntelun jälkeen tuossa eilen huomasin laittavani oikein mielelläni sen uudestaan soimaan ja jopa niin kuin aika paljonkin tykkääväni. Et siinä jotenkin...
Mä väittäisin, että siinä on semmoista jännää tarttuvuutta, jonka ehkä Jukkakin olisi paremmin hoksannut muutamalla lisäkuuntelulla. Se ikään kuin ujuttautuu se tarttuvuus.
Joo, siis kyllä se on hyvinkin tarttuvaa ja itsehän heti innostuin, tai siis mullahan tuossa bändissä tietenkin vetoaa ennen kaikkea se proge-elementti ja se on musta aika mukava. Tuolla on niin semmoinen hauska semmoinen, siinä on semmoinen 70-lukulainen proge-meininki niissä proge-kohdissa. Tulee mieleen muuten Kingston Wall muutamia niistä instrumentaalipaikoista. Ja ehkä sitten vaikeampi on mulla ollut päästä sisään siihen, etenkin niin melodisten laulujen kohtiin. Ne tuntuu mulle jotenkin semmoista jähmeiltä, mutta se on vaan ihan oma estetiikka, joka ei ole tollaiseen niin tottunut. Mutta kyllä tuo hieno bändi on, ja siis yllättävän luontevasti se kyllä yhdistää nämä eri puolet.
Mitä te tykkäsitte tuon levyn soitannollisista asioista? Mun mielestä siinä oli jotain semmoista niinku vähän edellisistä poikkeavaa lennokkuutta, ehkä semmoista just niinku orgaanista otetta jollain tavalla.
Siis kyllä, joo, justiinsa toi puoli, ja niin, mitä Mikko sanoi, niin toi Kingston Wall-vaikutteet, niin ne kuului siinä jotenkin mun mielestä tosi... niin kuin luontevilta elementteinä ja niin kuin mausteina, että se ei ollut niin kuin, että no nyt soitetaan Kingston Wallia, vaan että nyt soitetaan Amorfista, johon tämä meno kuuluu. Mm. Mutta niin kuin mä esitän eriävän mielipiteen siitä, että siis nimenomaan itse kyllä niin kuin noita Amorfisin koukkuja arvostan ja niin kuin se on niin kuin asia, mikä nyt ehkä voisi olla se, että jos nyt yksi niin kun ruuvia pitäisi saada suosion suhteen vähän vielä kiristettyä, niin siis se, että mentäisi vielä niissä niin kun melodisissa ja poppia lähentelevissä biisiratkaisuissa, niin mentäisi vielä niin kun täysillä siihen suuntaan, niin sieltä saattaisi löytyä vielä 2 tai 3 korvaparia lisää kuuntelemaan sitä.
Niin jos multa kysytään, niin saataisiin mennä niin kuin päinvastaiseen suuntaan, että voitaisiin sekä kiristää sitä ääriruuvia enemmälti, mutta se ei taas sitten suosioon kanssa passaa yhteen kovin hyvin. Että.
Niin Amorphis on mun mielestä tehnyt sitten ne omat rankemmat levynsä jo, ja en mä usko, että niillä olisi välttämättä kauheasti annettavaa sillä saralla. Ja mun mielestä hyvä niin.
Ei, mutta mä tarkoitinkin sitä, että jos johonkin suuntaan pitäisi mennä, niin mieluummin sinne suuntaan kuin sinne poppisuuntaan, koska mä en ole ollut koskaan aivan hirveä niiden ilmiselvimpien nykyamorfisin niin kuin radiobiisien ystävä. Että suosikit on aina löytynyt sieltä niin sanottujen albumiraitojen joukosta.
Deep Cutteen puolelta siis. Mm. Mutta... olikohan meidän tämänkertainen rockin kuolema nytten tässä näin?
Oli. Ilahduttavaa, että saimme suomalaisesta instituutiosta näinkin paljon tarinaa aikaiseksi kuitenkin tässä.
Kyllä.
Kyllä. Se on kuolemisiin.